SBS Radio.
Кога македонската песна се носи во вените, не може а да не се пренесе, да не се запее од срце. А кога таа извира од лабочината на душата, ги влече со себе корените македонски, допира до сите нас и сакаме да го уживаме македонскиот мелос. Во рамките на празничните изданија на програмата на Македонски на SBS Радио, во студио го имаме човекот кој скоро 35 години гради музичка кариера, украсена со македонските звуци. 25 години познат на македонската заедница во Австралија, Фазли Луик. Фазли, добре дојде во програмата на SBS Радио.
Ви благодарам, Светлана. Ето чест ми е што се наоѓам во вашето прекрасно студио на брановите на SBS Радио.
Фазли, не би можеле да зборуваме за твојата успешна музичка кариера, која што ја градиш последниве 35 години, ако не запрашам од каде ги влечиш тие музички корени?
Има нешто генија, ето, да спомнам поточно покојниот мој вујко, Пепи Бафтировски, дуен на македонската песна. Ето од него така некако привлечно, убаво. Пепи Бафтировски, поточно мајка ми, Бог да го прости, ти Пепи се деца од двајца браќа. Така што тука интересно, Светлана, што кога некој сега би се запрашал, па како сега Фазли ти Охриѓанец, а Пепи покојниот Битолчанец. Епо, дедо ми останал во Охрид, поточно брат му негов, заминал во Битола и така.
А како дојде ти да се преселиш од прекрасниот Охрид и од сета она инспирација што може да се собери на едно место да дојдеш тука во Мелбурн? Не дека е полошо, меѓутоа сепак има голема разлика.
Во право, да. 91 година, поточно 25 август, 91 година, тука јас симам брат си имам и сестра имам во Волонгонг, така што ето ги подадовме молбиве и си додавме фамилиарно. Малце и како ситуацијава тогаш во тогашна таа Југославија. Меѓутоа, Светлана, мора да признам, морам ово да окажам, ето, 25 години тука во Австралија, не ни е лошо, викам, све убаво, со телото тука, со мислите во Македонија, поточно, нека не ми се лјутат останатите луѓе, граѓани од нашава убава Македонија. Меѓутоа, Охрид си е Охрид. Ја секој пак викам дека Охрид е убав, убаво како платното на Билјана, како бисерот на грлото на Деспина и како кемането, виолината на Садило.
Од Мелбурн попреку па се дури до Перт. Од Македонија преко океан до Австралија и назад. Твојата музичка дејност те водеше на настапи надалеку и на повеќе места. Што би можел да издвоиш од тоа богато музичко искуство?
Со првото доаѓање во Австралија, послушав во Мелбур, после ден два веднаш побарав македонски вестник или специјанија нешто да видам што се случува, да имам контакт со некого, така да го продолжев тој жар што го имав кај нас. Така што веднаш за месец-два јас, Светлана, почнав да се занимавам тука со музика, по фестиваливе, низ Мелбур, поточно речено Мелбур, Аделајд, во Перт, во Сидне, во Волонг, во Нјукастел, во Бризбан, во Голкос, сегде ни цела Австралија.
Каква музика најмногу се бара од тебе? Какви песни барат од тебе да испееш?
Па видиш, нашиот народ е печалбарски. Ето, баре така нешто убаво, нешто жално, нешто што ги влечи, нешто што ја потошо песнава, Том, да ги врати назад, да ги врати назад, не изостанува и останатата музика, мислам, фолк.
Познати се твоите лирски песни кои што ги пееш, бејќи со многу жар ги пееш љубовните песни.
Затоа мора да кажам, виновникот е, што долго време соработувам, Тодено Вачевски, нашиот професор тука што се наоѓа. Ето што со него имаме доста соработка, така што ми леже тие песни.
Спомнавте соработка со еден наш македонски музичар кој што живе тука во Австралија. Низ годините, кои други лица ви оставиле белег, ви оставиле некој убав спомен во рамките на вашата кариера, во соработка, во пример, во мотивација?
Па, има повеќе. Има, ево да речем, имаме работено со текстописецот Крсте Номоски, од него имам доста песни, се јавуваат како текстописец. Исто текстописецот Стојан, кот културно друштво Никола Карев. Имам соработка со сите.
А од Македонија? Во дали Македон... може би сте пеле дует со некого?
А, моментално не. Во Македонија имам соработка со исто еден текстописец, поточно и извесувач на вашево радио SBS, Милчо Јовановски, што е во последнова песна «Место сози љубов», кој го напиша текстот, а музикава е на Решат.
Така што... Нашет. Колега Милчо Јовановски се вклучил со својата инспиративност и својата поезија во рамките на твоето музичко дејство. Имаш учествувано на многу фестивали. Фестивалите се многу баш начин да се покажи квалитетот на еден глас. Убаво е да се презентира македонската музика, но исто така е многу убаво чувството кога сето она што се направило низ годините е наградено, најпрвен со аплаузот на публиката, а потоа е со голем број на признанија кои што ги имаш добиено низ годините. Што би можел да извлечеш или да издвоиш од тие награди и признанија?
Светлана, видите, наградиве се фактички мотивација ти давет за понатака, меѓутоа најдобар оценувач овде се случува е публикава. Публикава може да оцени многу поубаво. Би извоил неколку, да речеме, пошумајќи од моето родно место Охрид, 91 година. Микрофонот е ваш, тога организира се Радио Охрид. Таму добив награда, па после се одржуваше исто еден фестивал во Добрушево. Таму прва награда, со самото доаѓање во Австралија, се одржуваше една голема манифестација, Камбера 91-а, со оркестарот на Валандово под раководство на Драги Митев, така што исто таму добив прва награда и ето наградиве се редија по ред.
Кенгурите доаѓаат, драма изведена на театарските игри Војдан Чернодрински во Прилеп. Какво беше твоето учество во оваа драма?
Во оваа драма, фактички и како статиста нормално, немав некоја голема улога, меѓутоа бев ангажиран како пеач. Фактички ето тука и музикава, и уметноста, и драмава, и тие, тоа е све поврзано. Ја би сакал, ето, нормално ние сега песнава останува на помладиве, меѓутоа тука, Светлана, јас би апелирал до сите друштва, ова не е како еден вид реклама, него да спомнам, кога многу убаво би било кога сите друштва би биле како што е Охридсково социјално друштво Свети Наум Охридски.
Зошто
тука дека тие се многу организирани, нивните балови се неверојатно посетени преку 500 луѓе.
Што добра... значи за толкава бројка од заедницата, македонската заедница тука во Австралија?
Па, видите,
таквото организирање и собирање.
Организирање ово нивното е што ето секоја година секој бал тие од Македонија носет естрани уметници. Секако, со нив, паѓаме и ние, што јас би сакал да јавно да му се заблагодарувам на председателот, на друштвото, Васко.
Како тоа придонесува во одржувањето на македонската музика, македонскиот мелоз во Австралија и со тој македонскиот јазик?
Ова што се случува сега последниве години, ја не би сакал да напаѓам некого, меѓутоа многу е битно да се зачува идентитетот. Многу е битно да се зачува песнава наша македонска, чиста, изворна. За жал, сега кај нас во Македонија, сега го сеја, секоја музика е убава за слушање, меѓутоа, ето со ова, овие турбо, фолкови, со овие носење, други пејачи, пејачки од соседниве земји кај нас, ја мислам, по моје мислење, не би сакал никого да напаѓам, не е убаво.
Факт е дека има големо влијание на странската музика врз македонската музика, значи во републиката, врз стилот на музиката, врз мелосот, има изменувања кои што на некој начин сите сме свесни дека излегува од колосекот на она вистинска македонска музика. Дали мислите дека таквото влијание, таквото измешување на стиловите странски домашни се преселува и тука и во Австралија?
Апсолутно. Апсолутно. Имаме ние многу убави песни, Светлана. Ние имаме...
А дали имаме доволно почит кон тие убави македонски песни?
Ето, све зависи од народот. Кој како ќе го прима?
Која песна која што имаш интерпретирано ti ostavila најмногу печат на срцето и која што најмногу сакаш, најдраго ти е да ја интерпретираш пред публиката?
Убаво прашање. То би било, Светлана, кога сега би рекол некој, па од кој деца сега најповеќе го сакаш? Сите ми се добри, сите се, мислам, мили песниве, а има една песна што не би сакал да ја издвоја, меѓутоа има една песна, еда тоде што ја напиша за мене, «Не ме дочека». Таа е предежна, таа е песна за мојата мајка. И убаво така, што не можам често таа песна да ја пејам. Не можам, а најповеќе што ме влече, што го барам тоа што сум го имал кај нас во Македонија, во Охрид поточно, песнава «Старо добро друштво». Ми фали. Много.
Дали може специјално за нашите слушатели на SBS радио да испеете една од нив?
Со задоволство.
Ајде.
Здраво живо, мои стари другари, мои сродни души и побратими, бар со песна една да ве поздравам, даро душа своја да ви подарам. Вие таму негде, кај што растевме, кај што златна младост си оставивме, јасна крајна светот со судбината, и го давам векот на туѓината. Мое старо добро друштво, моје јадро, и така натака, ето што многу, многу ни фали ова песна.
Благодарам, благодарам многу. И на крај, од вас уште една честитка до нашите слушатели, новогодишна и божикна.
Благодарам, ето, со ова песна би сакал да ги поздравам сите слушатели на вашето ценото радио, SBS, посебно и на вас тука, да ви го честитам божичните празници, нова година, па нашата стара нова година, до сиот македонски народ, каде и да се, мир, слога, а најповеќе здравие.